Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Ви слухаєте фрагменти розваги, інтерв'ю, коментарів Василя Быкова, які прогучали на хвалях Радіо Свобода у різні гади. Сёння фрагменты кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім выкананні.
Нацыяналізм, як грамадска-палітычная з'ява, стаўся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагарджаным і адпрэчаным грамадскай свядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка ўвасаблення яго ў жыццё, пра што прайшло заходняе грамадства і выйшло да іншага. Ідэі нацыяналізма апынуліся дыскрэдытаванымі нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым, ці не ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў нядаўнім мінулым, Еўропа і не толькі Еўропа зобавязана менавіта нацыяналізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм стварыў неабходную форму арганізацыі грамадства, дзяржаву, якая існуе не для таго, каб ператварыць зямное жыццё ў рай, а для таго, каб не даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла, як калісь пісаў Мікалай Бердзяеў. У аснове нацыяналізму прыроджаны эгаізм, рыса ўласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як гора іншым, калі тая рыса выяўлена празмерна. Нацыяналізм ёсць разнастайны. Скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадства, ён здаўна мае найменне патрыятызму, а скіраваны ў іншы свет ёсць шавінізм або імперіялізм. Знакаміты філософ Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты – эксплюзіўны, то есть агрэсіўны, і інклюзіўны, памяркоўны. Расійскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожнага нацыяналізму вызначаецца ментальнасцю нацыі, яе палітычнымі памкненнямі ў дадзены гістарычны момант. Расійскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшае ўвасабленне ў бальшавіцкім імперіялізме, нямецкі ў агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм? Агульнапрынятая дэфініцыя нацыяналізму кепска дастацуецца да гэтай беларускай з'явы, якая ёсць іншая з іншым нацыянальна-палітычным змесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба, і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадскага эгаізму, неабходнага для элементарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазнелыя і малавыніковыя, якія не толькі не пагражаюць іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забяспечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў. Напрыканцы 20-го стагоддзя характар нацыяналізму ў Еўропе надта змяніўся. Патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не паспелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукаямы, найбольш прычыніўся да вызвалення народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм заняволеных камунізмам народаў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завершыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукаяма, гэты сучасны адвакат нацыяналізму, але і перакораны прыхільнік лібералізму. Некалі Алеся Дамовіч казаў, што пры засіллі звродлівай улады і абмежаванасці прыродных ресурсаў Беларусі трэба займець вельмі значную, вялікую, ідею, яка вивела б її у склад сучасних країн. Гэта правда. Національна ідея – важний чинник прогресу, а то і фізичного існування у світі. Росія, наприклад, увійшла у заніпад, бо зжила свою імперську ідею і тепер повстала перед проблемою винаходства нової. Але що до Білорусі, так у її є важная і аж занадто актуальна ідея – гэта свобода і незалежність. Ідея класична, увасобленні якої давно домоглися шмат які країни світу, побудували на ній свій національний льос. А білоруси усе ще дискутують, чи варто домагатися того. Вороги білорусчини, відомо ж, доводять, не варто. Є лепшая ідея – неволя і залежність. Яна дає хліб, і бензин, і газ, і промтовари. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накормите нас. Або ще стверджають, що Білорусь не може існувати незалежно у наскрозь залежним драпежним світі, де все вирішається силою. Але ж інші, куди слабіші за Білорусь, європейські країни існують і живуть неблага. Ніхто не зневолює тепер маленьку Швейцарію, Австрію, Венгрію, Данію, чи навіть Люксембург з Андорою. А їхня економічна залежність від вольного світу тільки служить їм на користь. Мабуть, з часов середньовіччя шмат що змінилося у світі і дає можливість народам жити і навіть розвиватися. Сучасний агульнопризнаний гарант устойливості тих змінів – Америка з її економічною могутністю і традиційним демократизмом. Народи, які на початку третього тисячогоддя від Христового народження не засвоїли гэтыя істини, ризикують не засвоїти її ніколи і навек застатися рабами найперш уласної темри і ляноти. Свобода – найбольшая морально-фізична каштовність, дадзеная кожнай живой істоті фактом яе народження. Усе живое і користається тою каштовністю, наколькі гэта можливо у складаным, заблытаным свеце органічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мало природной свободы. Каб у повны меры спазнаць і адчуць яе необходнасць, яму наканавана прайсці праз хитрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць природны дар свободи – адаптуватися для елементарної мети біологічного існування. Зробитися частки натовпу, громадства, електорату таким, як усе. Але як бути особі, коли яна випадає з маси до себе подобних, коли яна творця, що діють поводлі внутрішніх імпульсів самовиявлення? Як їй передолити ту брутальну залежність від соціуму, який незмінно нівелює її Богом даджений дар? Чи, може, не треба нічого передолювати, а подладзяться, пристосуватися, каб домагчися безконфліктного існування? Десятками год у наших вучах гучала нявольницька максима: «Нельга жить в обществе і бути свободним от общества». Сапраўды нельга, не дадуць, не дозволять. Ти, ад кого гэта залежить, натхняються не зманливые ідеї чалавечай свободи, а реальні потреби пригнёту і сілы. І правда – яны володують немалой силой, бо яны завжди гурт. Мабуть, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай пралетарскай нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А пантанные, так званые популистские идеи, каштуют великой крови и редко здійсняются навод, и святая сярод их идея свободы. Але ці дужат, якая идея потребна творцу, калі ягоная душа уже захоплена идеей іншого кшталту, идеей правды и прыгажости. Іншому там месяца нема, и он индивидуалист. Усё значное у мастацтве спрадвеку створается на грунте индивидуализму. Спроби зорганізованої мистецької творчості, тим більш літературної, завжди зазнавали фіаско. Творці – одноособники, вони творять штучний товар. Творчий альянс двох, навіть коли кожен з їх геній, невірогодний. Тільки по особку. Навіть коли вони одинодумці, одиноверці, належать до одної партії. Колективний елемент у мистецтві має несумнівно деструктивний характер. Правда, наш час особливий, криводушний і жорсткий, а що до мистецтва розбуральний по своїй сутності, тільки ще мені надто утямили тоє. Мабуть, тепер у першу чергу треба клопотитися не про розквіт, а про виживання і заховання того ліпшого з національної і сусвітньої культури, що гетак брутально буриться уладою і часом. Певно, зробіть тоє ліпій агулом. Але чи можна не розуміти, що і бурить вигідно агулом, усе одразу? Так дешевіє для уладов, які звикли уладарити не тільки над тілами, але і над душами людей. Стає метою у недавнім минулому, вони створили партію, колгаси, гулаг, як загребсті усіх одразу, і согнали творців у творчі союзи, де взяли їх у творчий полон. Тоє яны найбольш рабілі руками самих же творцов, з ліку найбольш спритних колебарантов. Поводле принципу колишнього самообслуговування самі пишете, самі себе і сажайте. Наша література быццам бы пакрысе выкарасваецца з того інтелектуального гулагу, з якого яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочих і селянаў патрабуе, як кажуть, шмат валютных інвестицій, яких у державі нема. Літератури ж не надто потрібні інвестиції, але їй потрібна свобода. Однак інтелектуальна свобода коштує ще дорожей, чим свобода на користання землею. Зрешті, що до Білорусі, дик винік однольковий. Ні селяни не мають землі, ні письменники не мають свободи. Хоч би свободу народною мову, навіть на м'який знак, каб не корчить язик у роті від ненатурального барбарського вимовлення. Мова, поводлі Генріха Бьоля, єсть опошнє опірище свободи. Усе тоє непереможне сила неволі, з якої нація звиклася, породнілася, від якої відступати ризиково. Як повинні ставитися до того творці? Томас Венслова, наприклад, пише, що найвеликший патріотизм у тим, каб воювати з комплексами своєї нації. Це сказано у дочиненні до не самої закомплексованої нації, але то є правда і, мабуть, відноситься до усіх націй без виключення. Можна зрозуміти наших колегів, російських демократів, які недавно пережили те, що і ми, і тепер помкнулися до зманливої, труднодосяжної свободи. Поєднавшись із білорусами, вони мають намір набити додатковий шанець на шляху до ЄС, керуючись усе тої ж логікою, гуртом зручней. Але стара чеська примовка каже: «Не запускай млин, коли не маєш моці його спиніти». Чи мають моц наші російські колеги годно розпорядитися хоч би у власної свободи? Чи не більш реально для їх і для нас застається ризика стратити усе? Де гарантії того, що їхня свобода досягнута цілком і назавжди? Надто тоє сумнівно в Україні, де не спиняються ганебні війни, усюди ллється кров, нищиться свобода слова, а головною державною ідеєю робиться усе той же націонал-імперіалізм. У нас і у власного нещастя хоч відбавляй. Рушиться економіка, народ доведений до галечі, а валтом нищиться національна культура і мова. Вельми подобне, що допомогти нам не може ніхто. Так глибоко зав'язли ми у багні хлусні і тиранії, що від нас відвернувся увесь білий світ. І все ж нам, як тим зекам, дуже непожадано трапити з одної камери у таку ж іншу, особливо, коли перепинок поміж допитами опинувся такий короткий. Мабуть, кожному свій шлях до свободи наканавано пройти особно. Усе ж індивідуалізм і в гетим обличчі не самий горший керунок до яє. Може, не найліпший, але і не найгорший. В основі кожної колективної свободи лежить свобода індивідуальна. що для мене, як певні, мой логос песимістичний, хоча моя душа прагне оптимізму. Як ніколи писала велика Леся Українка, без надії таки сподіваюсь.